tayari imetimia saa 11 ndani ya studio za radio Isanganyiro. Matumaini yangu ni kuwa umeshinda salama salimini. Mpenzi msikilizaji, karibu kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuanze kwa muhtasari wake. Baadhi ya wananchi wa tarafa ya Shombo mkoani Gitega wadamukia kupiga kambi mbele ya ofisi ya kituo cha usimamizi na uhifadhi wa mavuno anajesa iliyoko kwenye makao makuu ya mkoa huo. Takribani watu 4000 wadai kurejeshewa fedha zao walizowekeza katika shirika la akiba na mikopo lijulikanalo kwa jina la Ineza Iwacu Microfinance, ambazo zilitoweka tangu mwezi Julai mwaka 2024. Na wafanyakazi 138 kutoka mkoa wa zamani wa elimu wa Ngozi tayari kujulikana kuwa wameacha kazi tangu mwanzo wa mwezi Juni mwaka huu wa 2025. Kwa haya na mengine mengi, usikose kuungana nasi hadi mwisho. Mitami na Ngozo naye Eric Uwimana, mimi ni Clovis Niyonkuru, karibu.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Baadhi ya wananchi wa tarafa ya Shombo mkoa Gitega wamedamukia kupiga kambi mbele ya ofisi ya kituo cha usimamizi na uhifadhi wa mavuno anajesa iliyoko kwenye makao makuu ya mkoa huo wa Gitega. Sababu ni kwamba wanadai kulipwa faranga za mahindi walioyauza katika kituo hicho. Mkurugenzi mkoa anajesa amewatuliza wananchi hao akisema kuwa watalipwa kabla ya mwisho wa wiki hii. Kutoka Gitega, Jahal Nibigira na ripoti kamili.
Wakulima takriban wanane kutoka mtaa wa Nyabikere tarafa ya Shombo mkoa wa Kitega waliouza zao lao la mahindi katika taasisi Anagesa mwaka huu 2025 wameendesha mgomo baridi mbele ya ofisi za taasisi hiyo iliyoko katikati mwa mji wa Kitega, wakidai pesa za mauzo ya mahindi ambazo hawajapewa bado. Wasema hawaelewi sababu wengine walipewa pesa lakini wao bado, kwa hiyo waomba washughulikiwe. Ama matokeo ya kutopewa pesa zao ni kama kushindwa kuwatuma shuleni wanao vizuri, kukosa pesa za kuendesha kilimo cha mahindi msimu huu wa kilimo na kadhalika. Aidha, mkurugenzi mkuu wa Anagesa Vitegimana Olivier akubali kwamba kuna waliouza mahindi katika taasisi hiyo ambao hawajapewa pesa zao kwa sababu mbalimbali, lakini anawatuliza nyoyo akisema watalipwa kabla ya wiki hii kumalizika. Minajili mengi kombioni kufanyika ili kuwatimizia. Ama baadhi ya matatizo yaliyo sababu za kucherewa kuwalipa, ameeleza ni kama namba za akaunti zisizo sahihi zilizotolewa na wahusika, namba za simu limikashi zisizo sahihi pia, na wafanyakazi wa Anagesa waliocherewa kuorodhesha wenye kuuza mahindi na nyinginezo, lakini kuwa hitirafu hizo zote zilisahihishwa tayari. Hayo akarifiwa mkurugenzi mkuu wa Anagesa asema kuwa kwa jumla ya watu zaidi ya 15,000 waliouza mahindi, zaidi ya 14,000 walikwisha lipwa, yani zaidi ya 95%. Itafahamika kuwa baadaye kiongozi huo alipokea walalamikaji ofisini mwake. Kutoka Kitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro.
Jahal Nibigira, shukrani. Takribani watu 4000 wanadai kurejeshewa fedha zao walizowekeza katika shirika la akiba na mikopo linalojulikana kwa jina la Ineza Iwacu Microfinance, ambazo zilitoweka tangu mwezi Julai mwaka 2024. Wanataka swala hilo liingiliwe kati na rais wa jamhuri ambaye tayari alimwelekeza mkurugenzi mkuu wa wakala wa taifa wa kuendeleza na udhibiti wa vyama vya ushirika nchini Burundi kushughulikia swala hilo mwezi Desemba. Hata hivyo, wanadai kutoridhishwa na namna Efrain Ndaikeje anavyolishughulikia swala hilo. Kwa hiyo mkurugenzi mkuu wa wakala wa taifa wa udhibiti na uendelezaji wa vyama vya ushirika nchini Burundi Anakope amesema kuwa urejeshaji wa fedha za uwekezaji hao umefikia hatua ya kuuza dhamana zilizotolewa na mwakilishi wao katika benki za kibiashara. Evrard Ndaikeje amekiri kuwa bado kuna changamoto katika benki zinazoshikilia dhamana hizo, kwani bado hazijaziuza. Hata hivyo, anaeleza kuwa uchunguzi uliofanywa unaonyesha kuwa shirika la akiba na mikopo hilo lipo chini ya mamlaka ya benki kuu ya taifa. Ameongeza pia kuwa wawekezaji hao wanadai takribani bilioni 50 franga za Burundi. Wakati huo huo, Benki Kuu ya Taifa ambayo hapo awali ilikuwa imeidhinisha taasisi hiyo ya kifedha mnamo Agosti mwaka 2019 ilifuta leseni yake tarehe 23 Januari mwaka huu. Miongoni mwa sababu ya kufutwa kwa leseni hiyo ni pamoja na kuwasilishwa kwa taarifa za uongo wakati wa mchakato wa ombi la leseni hiyo, kwa mujibu wa maelezo ya Benki Kuu hiyo ya Taifa. Nao baadhi ya wakazi wa mtaa wa Mubone kata Butanyerera kumradi kata ya Buterere mkoani Bujumbura wanakemea vitendo vya wizi vinavyofanyika ndani ya baadhi ya mashirika ya kiba na mikopo. Wakizungumza na wenzetu Jumaine hii, wananchi hao wamelalamikia hali ya kupoteza fedha walizowekeza katika mashirika au vyama vya ushirika kwa matarajio ya kupata riba lakini bila mafanikio. Hata hivyo, wanasisitiza kuwa ushiriki wao katika mashirika hayo bado umekuwa na manufaa kwao kwa namna mbalimbali. Wanatoa wito kwa Benki Kuu ya Taifa kuchukua hatua muafaka ili kuondoa kasoro zote zinazoripotiwa na kuhakikisha mashirika hayo yanafanya kazi kwa uwazi na uadilifu. Kulingana na hayo, uundaji wa kanuni zinazosimamia mashirika ya akiba na mikopo au uimarishaji wa udhibiti wa ndani miongoni mwa njia za kuepuka ubadhirifu wa akiba katika mashirika hayo. Uchambuzi wa Diomed Ninhese, mtaalamu wa usimamizi wa mashirika, mtaalamu huyo anapendekeza kuwa benki kufuatilia kwa karibu mashirika kama hayo ikizingatia umuhimu wake katika maendeleo na ujumuishaji wa kifedha. Isanganiro. Na saa 11 na dakika 7, taarifa yetu ya habari inaendelea. Kampuni mpya ya mawasiliano iitwayo Lika Mobile Burundi imepewa kibali cha kufanya kazi nchini Burundi kufuatia amri ya Rais wa Jamhuri ya tarehe 10 Oktoba mwaka huu. Masharti ya kiufundi na kifedha yameainishwa katika mkataba uliosainiwa kati ya mumiliki wa kampuni hiyo na wakala wa udhibiti na usimamizi wa mawasiliano ya simu ARCT, kama ilivyoelezwa katika kifungu cha tatu cha amri hiyo. Mkurugenzi mkuu wa ARCT amepewa jukumu la kutekeleza amri hiyo. Kampuni hiyo ya mawasiliano sasa imeidhinishwa rasmi kuendesha shughuli zake nchini Burundi sambamba na kampuni nyingine zilizoko tayari katika sekta hiyo kama vile Econet Limited na Unamobe. Ukurasa wa michezo Jumanne hii ndipo unatarajiwa mwisho wa mechi za mchujo za kufuzu kombe la dunia la mwaka ujao 2026 katika soka. Burundi ambayo tayari imeondolewa katika mbio za kufuzu itachuana na Gaboni saa 3 usiku huko mgini Libreville. Kwa upande wake, nchi ya Cape Verde imepata tiketi yake ya kwanza kabisa katika historia kushiriki kombe la dunia baada ya kuishinda Swatini kwa mabao 3-0. Kwa mara ya kwanza, nchi 9 za Afrika zitashiriki katika hatua ya mwisho ya kombe la dunia la 2026 ikilinganishwa na nchi 5 ambazo kwa kawaida ndizo huwa zinajitokeza tangu mwaka 1998. Jamhuri ya Nengi Ndakumana na maelezo zaidi.
Mechi hizo za mchujo zilizoandaliwa katika minajiri ya kufuzu katika kombe la dunia la mwaka 2026 zilianza mnamo mwezi Novemba mwaka 2023. Jumla ya nchi 54 za Afrika mwanachama wa shirikisho la soka barani Afrika CAF zilishiriki katika mashindano hayo ambayo yaligawanyika katika makundi 9, kila kundi likiwa na idadi ya timu 6. Nchi itakayomaliza ya kwanza katika kila kundi itafuzu moja kwa moja katika hatua ya mwisho ya kombe la dunia. Bali na nchi hizo 9 zitakazofuzu moja kwa moja, timu 4 zilizomaliza nafasi ya pili kwa alama bora zaidi zitacheza michuano ya mchujo ya ziada ili kumpata mshindi mmoja wa 10 atakayewakilisha bara la Afrika kwenye mechi za mchujo wa mabara tofauti. Hii ni mara ya kwanza kwa bara la Afrika kuwa nafasi ya kuwasilishwa na timu hadi 10 kumi tofauti na miaka ya nyuma ambapo bara hilo la Afrika lilikuwa likiwakilishwa na timu tano tu tangu toleo la mwaka 1998. Inchi ya Burundi iliwekwa kwenye kundi F pamoja na Ivory Coast, Gabon, Kenya, Gambia na Seychelles. Inchi itakayowakilisha kundi hili itajulikana leo kati Ivory Coast ambayo inaongoza kwa alama 23 na Gabo inaoshika nafasi ya pili kwa alama 22. Ivory Coast inalazimika kushinda mechi yake dhidi ya Kenya itakayotimua vumbi majira ya saa 3 usiku ili kufuzu moja kwa moja katika kombe la dunia. Ikiwa itapoteza na Gabo ikaishinda nchi ya Burundi katika mchuano utakaorindima mjini Libreville huko Gabo, nchi hiyo hakika ndiyo itashika nafasi ya kwanza. Burundi hata ishinde tayari imeondolewa katika mashindano hayo. Timu ya taifa ya Cape Verde tayari imefuzu kwa mara ya kwanza katika historia yake baada ya kuifunga Eswatini nyumbani kwa mabao 3-2. Nchi nyingine za Afrika zilizofuzu tayari ni Morocco, Tunisia, Misri, Algeria na Ghana. Kombe la dunia la mwaka 26 litachezwa kwa mara ya kwanza katika nchi tatu ikiwa ni Marekani, Canada, Mexico na itawakilisha mataifa 48 tofauti na 33 ya awali. Mashindano yatafanyika kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai mwaka 2026 yakijumuisha jumla ya mechi 104 ambazo zitatimua vumbi kwenye miji 16 ya nchi hizo tatu mwenyeji wa mashindano hayo ya ngazi ya kimataifa.
Jamarvia ngenda kumanya ngenda kumana wafanyakazi 138 kutoka mkoa zamani wa elimu wa Ngozi ndio tayari wamejulikana kuwa wameacha kazi tangu mwanzo wa mwezi Juni mwaka huu kama alivyoshuhudiwa katika mikutano mbalimbali. Wafanyakazi 30 kati yao wameondoka bila kujulikana walikoenda, huku wengine wakihamishiwa katika wizara ya mambo ya ndani hasa katika ngazi za tarafa na kata. Kufuatia mgawanyo mpya wa kiutawala wa Burundi, baadhi ya wakurugenzi wa shule zilizoathiriwa na kuondoka huko wanasema ukabiliwa na changamoto ya usimamizi wa shule ambazo kwa sasa hazina walimu, kwani wale waliokwisha ondoka bado hawajarejelewa. Kwa kumalizia, tuangazie ukurasa wa usalama ambapo mwanaume mmoja amefariki dunia huku mkewe na wajukuu wake wakijeruhiwa baada ya bomu kurushwa ndani ya nyumba yao siku ya Jumatatu katika kitongoji cha Bukinga kijini Gasenyi katika kata ya Buganda tarafani Bukinga na ndani ya mkoa wa Bujumbura. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa viongozi tawala, kisa hicho kilitokea majira saa 1 usiku wakati familia ilikuwa inaketi pamoja kabla ya kulala. Mkuu wa familia hiyo mwenye umri wa miaka 72 alipatikana amefariki hapo hapo. Evariste Nahiraja, mkuu wa kata ya Buganda, amesema kuwa tukio hilo huenda linahusiana na migogoro ya ardhi. Kiongozi huyo anaongeza kuwa uchunguzi tayari umeanza. Na huu ndo mwisho wa taarifa ya habari. Shukrani zangu za dhati zikufikie kwa mpenzi msikilizaji umetega sikio sikivu. Fundi mitambo ni kwa naye Erike Uwimana, mimi ni Clovis Nyonkuru, kwa heri.